Campus FM je prezenta
Platea. Program li l-għanama esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu Malino Farrugia.
Platea Lino Farrugia, Campus FM, insemmulkom. Magħna llum għandna l-ħadd iktar ħlief bil ovvjament dejjem bil-fors waħedha ħa tiġi bħal dejjem meta jiġu għandna dawn il-protagonisti tat-teatru jew tal-film. Ara x'opening għamilt lek Abigail Malija.
Grazzi, grazzi.
Qed nipprova nimbarazza lil Abigail Malija li ġiet fl-aħħar. Tarana, ħalli nisimgħu daqsxejn l-istorja ta' Abigail Malija, ma' qabel ma tibda titkellem int Abigail. Għamilt opening differenti d-darba, għamilt ftuħ differenti. Abigail Malija hija l-tifla ta' Salvo Malija, tal-famuż Salvo Malija li għadni kemm rajna fuq il-park tal-Manwa li kien tajjeb. Ħafna u nsalmulu proset.
Ħafna kien tajjeb.
Mela, Abigail, inti ovvjament ħadt il-linja ta' missierek tal-papa, imma kif bdejt? Mindu kon żgħira fit-teatru, fid-dinja tal-ispettaklu, fid-dinja tal-film, fid-dinja in ġenerali li naf lilhom il-ġurnata inti anka film dik li ngħidulu film maker tagħmel il-films. Imma il-bidu kif kien?
Jiena l-ewwel nitnemmel li inti titwielet fik il-ħaġa, li titwielet biha. Jekk inti titwielet kreattiv diffiċli taħrab minnha, nara nepotija tiegħi t-tifla ta' hija għadha għandha tri u tiġi tisfen tara kif tqiedna biex nkunu parti mix-xena. Minn dejjem kont moħni biex nara kif noħloq nikteb poeziji, noħloq shows id-dar u għom jisir bil-forsi du podġu għem u jarawna li l ħija. Dejjem kont kreativa, mbagħad ovvjament ma missieri kont imur il-manwel, nara l-rehearsals u ta' dik il-maġija tat-teatru, l-atturi fuq il-palk u d-dawl. U għal tifla, I mean, dik hija xi ħaġa maġika u l-arma trid tinġibet liha. Mbagħad kont bdejt ġieli kien daħalni f'xi plays. Il-papa, niftakar meta kelli nine. Meta kelli nine kien daħal nif-play, Arturo Wi kienet vera play tajba. U kien main part Peppi Azzopardi. U jien kelli nitla fuq il-park inti fjura u mbagħad ujtu nibewsa u nitla u kont vera nisti biex nagħmilha dil.
E kont tisti biex
nagħmilha. Jien kont vera mistija ħafna.
Allavolja ħadni.
Ija ija. Imma saħriġ minnux bil-fors tagħmel effort imma tkont żgħira kont vera mistija. U muraj li l-imbagħad, I mean, l-ewwel play kienet ma' Peppi. Peppi kien wieħed min-nies li fil-fatt bdieni fid-dinja tat-televiżjoni li kif ma kienx għalih żgur m'iniex fejn qiegħda llum. Għax.
Xi ħdimt ma'
Ma' Peppi? Ara basically jien kont ma'
Azzopardi
ħej, jiena kont ma' l-Korinti Animation Team.
Sewwa, ma'
Bilofta.
Jadu
kemm ħallina. Konna namlu musicals.
Ejja, kontri ġejt nara waħed u jħed.
Mr. Bilokka kif dani, kelli xi 20, li nikteb u niddariġi musical dar il-Mediterran. So that was a huge thing.
U x'kienet l-ewwel waħed?
15 kien jisimha, 15 waslu għaddew.
Fuq xiex kienet?
Kienet fuq missier li kun hypochondriac u t-tifla tiegħu tinqabad pregnant u tkun qed tajtilhom li fadal.
U kemm kellek meta ktibta?
Xi 20.
Kellek xi 20. Mhux ħafna.
20 sena.
20 sena?
Għal qatt 40 issa.
Ma tidhirx kompli.
Thank you. U minna din musical.
Ġudil ktibtu dirġiet musical?
Eżatt, dar il-Mediterran. Xi 50 ruħ ġifieri minn dejjem kont żatat. U mbagħad.
Xilek taqbis lilek xi 21 50 ruħ li ta' 40 kompli.
Allura.
U ma insomma, l-istess soffa kompli.
Mbagħad dak iż-żmien bdejt naħdem xara bank u Peppi kien vera jaħdem. Sekk
ma din play x'kienet mistax issa fuq bniedem hypochondriac.
Tifla qabdet pregnant.
Eh, mbagħad.
Ikienet it was comic.
Ma nifx biċċa minna biex
tara. Santila, santila.
Għadix li tlifta?
Ija. Xejn ma nżomm xaru każa. U basically t-tifla tkun qed
tgħid.
Ija, inti tifla kienet tajt il-lomma li fadal la per għandikun xi 4 xhur biex twellet.
Sewa.
U n-nisilu kun qed jisma' u meta jisma' fadal biss 4 xhur. U persi ħajpokondrik iffissa li fadal 4 xhur biex jgħix. Allura l-plejt iżvolġi fuq żewġ binarji għandek lila ma tax użalt jgħid in-nissiera li pregnant u n-nissier iffissa li ħajmut. Mbagħad meta fl-aħħar isir jaf li ħajsir nannu mhux se jmut. It's the whole
twist. Mhux komika u x'hekk.
Lele komika, komika.
Komika.
Komika fil-fatt Ronald.
Fejn għamiltuha?
Dar il-Mediterran.
F'dak il-kobor kollu?
Ejja, ejja, tal-ġen kienet.
U bil-mużika u
bil-mużika. Il-main character kien Ronald.
Ronald Saliba?
Eżatt, Ronald Saliba.
Il-missier, u t-tifla minn
kien? Il-tifla Alejn Saliba.
Alejn Saliba.
Li tusem ċaqqufa.
U minn kien hemm iktar fija?
Kurt Castillo ta' simpatiċi. Mbagħad kien hemm ovvjament cast ta' kor, għax għamilt il-koreografija u kol xi nkun nisfen.
Mela bisfin għamilta?
Ija, mela bisfin u music, no?
Ħara music.
Eżatt, eżatt.
Ma ġibtilniex biex għamilna di?
Ma ċandi.
Ma ċandek.
Nisparali.
Nisparali.
Imma bisfin u għek il-konna perżum ta' u ġurnata biex nagħmel isfin, ġurnata biex nitalmu songs. Ġurnata.
Dan niġifieri inti Inizjattiva qatt ma mort skrejjel ta' drama
għadna.
Dak iż-żmien ma kellniex.
Le, dak iż-żmien ma kellniex.
Konna nitalmu waħedna dak iż-żmien. Hija saħallina akbar minnek sewwa ta' ġifieri. Minn ti kont għadek f'dik l-atmosfera li nitalmu waħedna u
x'hekk.
U titgħallem bl-iżbalji.
Le, eżatt, u jiena minn jekk għandek inizjattiva you can go a long way.
Sfin tal-limtu.
Le, sfin tal-limtu.
Sfin tal-limtu.
Sfin għamil xie disa snin, nisfen baleo.
Ma min kont.
Mary Jane Bellija, un bas ma Felix tal-jada.
Aha, aha, tal-jada.
Ġifi, that was.
Għallin, għazdika, aha.
Aha, le.
Ma xorta, tal-limt ċertu disciplina.
Ekku,
jina
super disciplinata.
Aha, jo.
Un bas, dak iż-żmien kont naħdem ukoll ma Peppi, qed soppardi fuq Xarabank.
Aha, x'kont tagħmel?
Bdejt bħala nagħmel il-vox pops.
Eh.
Un bas spiċċajt nedizzja, nidderieġi. Basically kont.
Mort fuq it-tekniku ġifieri.
Ija, jiena editing huwa one of my favorites.
Kemm sabiħu.
Ija. Kieku kelli nażel jgħidu li ħaġa waħda tista' tagħmel f'ħajtek l-editing nażel.
Kieku tażel l-editing, sabiħ
l-editing. Għax tkun waħdek fil-kwiet.
Sta'
tikkrea, eżatt, eżatt, għandek ħafna.
U għandek mod kif xena tista' tagħtiha ċertu elementu differenti milli xena sempliċement nejn in-nies jitkellmu
bir-reazzjonijiet. Ekku, tista' toħloq.
Tista' toħloq ħafna affarijiet. Tista' tirrovina wkoll xena.
Ekku, le, l-editor jirrovina l-attur.
Jista' jirrovina.
Kif falek dik il-pawża żejda. Tidher unnatural.
Jew ma jitfax ir-reazzjonijiet. Mhux hekk. Għonek għedin natu ġifiri lezzjoni dwar l-edukazzjoni.
U ġili kelli atturi li ma kunnux eccellenti u ġibtom eccellenti.
Ġibtom eccellenti, bdej xi għajta u bdej xi.
Xek jew
ta' fuq għed-dirajt ta'.
Eżatt, ekku,
ekku. Dik għal kienet sabiħa di kelli xikultant għedin u għatuni u xuħ differenti, bat najd il-kom jifri għad jisfaxħu. Bat jgħadu għara fej użom.
Bdejt bdejna nikbu storja. Giselle. Spiex ta' il-calling ta' li najt l-istejjer, f'xarban konna najdom l-istejjer, imma mux konna ħloq l-istejjer tijaj, u sni bdejt nħossi nishtiq najt storja li aktar tijaj. U bdejna nikbu Giselle, u mbatlat minn xarban biex namel Giselle, mal four people. U dik kienet turning point, ovvjament, għax hemmhekk I felt.
Spjegalna x'kienet Giselle. Għara ħalli mbagħad nisimgħu
l-istorja.
L-istorja nixtieq titkellem fuq Giselle, għax Giselle niftakara jiena u kont jiena wkoll naraħ u kont inkunċert li naraħ, dak iż-żmien ma kellniex recordings kif għandna llum, kelli recordet, imma kont inkunċert li noqgħod fil-għaxija mkella kienet toħroġ il-ħadd. U biex narda l-angolaturi u iktar waħda mill-affarijiet li kont ovvjament jiena bħala direttur li kont napprezza li low angle cameras kont nħobbhom issa fuq xiex kien Giselle.
Ah, Giselle il-premessa kienet. Giselle kienet mara mejta.
Sewwa.
Li nessiet kif mietet. Fil-fatt is-sigla jisimha Minuti Minsija għax nessiet. il-minuti ta' qabel ma' mietet. U min għalija.
Ja, ma' jta' kif ħatqot tipprova tiftakar.
Għalhekk għadha fid-dinja, għalhekk għadha fatat, għalhekk she can't move on. Because she can't remember how she died. Allura,
Bil-Malti jek jużbok.
Iskużani, iskużani. Kultan naqleb.
Ma setax tiftakar kif mietet. Kompli.
Umbat, u i taħseb li mietet suċidju, pero tul is-serja mbagħad tiskopri li fil-fatt kien qatilha Sergio li kien
Sergio.
Kien hu ir-raġel tagħha.
Hu ir-raġel tagħha.
Li kien għadu żgħir, kienet għandu 17 sena, sar iħobba, i ġenet fuq għax hu ġuvni ta' 17 u mbagħad inqabdet ilha. Marret twellet il-baby x'imkien ieħor biex ma turix ir-raġel tagħha li qalbitilu ma huwa u meta ġiet lura lil Sergio qaltlu li qatlitu lill-baby li neħietu. U ir-rabja u fil-fixla tal-moment qatilha.
Sewa.
Mbagħad dendilgħu ġala tidher li qisha suċidju. Dik hija l-premessa.
Dik hija l-premessa. U minn hemmhekk mbagħad jiġifieri.
Mbagħad tiżvolġu l-istorja 52 episodes ġifieri.
52 ukoll għamilt kont ġifieri.
Sentej sħaħ.
Sentej sħaħ. U ma tiżvolġi kienet mejta kif skompli żvolġejta?
Le, hija kienet fil-background għax kienet dejjem il-fatat li kien jidher f'dan din id-dar.
Min kien ħadim mal-parti?
Dak kien il-misteru, Giselle Sara li żammit.
Sara li kienet il-famuża
Giselle.
Ma mbagħad kien hemm il-karattru l-oħra.
Kien hemm Kristina u Gail kienu l-main characters, il-protagonisti. Kristina fil-fatt it-tifla.
Kristina min?
Kristina e Lara Zoppardi. Li kienet fil-fatt it-tifla ta' Giselle.
Sewa.
Li ma nkunux nafu li għat-tifla ta' Giselle sal-aħħar episodju. U Gail kienet ħabiba tagħha li kienu flimkien fl-istitut. L-istorja tifridhom fil-bidu.
Fl-istitut kienet, sewa.
L-istorja tifridhom fil-bidu u tara. L-idea wkoll kienet kif xi ħadd li tnejn min-nies li kibru fl-istitut però mbagħad tifridhom kif jinbidlu l-personalitet tagħhom skont l-ambjent li qed jikbru fih. Gail taqba' tri u Kristina taqba' tri oħra eventwalment. L-istejjer tagħhom jingħaqdu. U tara l-istorja ta' ħbiberija, fem mimlija hemm ħafna azzjoni, il-kunċett ta' human trafficking u.
X'kien il-messaġġ, ikellek messaġġ frasek. Komplikata, komplikata. Ma din mhix sempliċiment storja, inti.
Ma għana lek jiena meta nikteb u meta niddeġi. Ma nkunx irid inwassal messaġġ persi, nkun irrid. Nanalizza ċertu karatteri differenti. Fil-font.
Sewa, spiegħali.
Unaraw, unbat nara, unbat l-udjenza tara jek f-tirrelata ma dak il-karattru. Jina l-importanti li il-karattru jkun interessanti u jkun autentiku.
Sewa.
Once il-karattru jkun autentiku, unbat nħalli l-udjenza jek t-tġudika, jek t-tikritika il-karattru. Ma l-profux nwassal messaġġ minn ġew il-karattri. Il-kull karattru nħobb pena jdu għek.
Sewa, imma il-messaġġ prinċipali x'kien tagħha din Giselle li kienet għamlet ħidt enormi, eh?
Ifem, naħseb l-iktar, kienet, naħseb l-istorja ta', kienet storja ta' mħabba u storja ta' maħfra, kif taħfer li lek nifsek. Naħseb kienet l-iktar l-istorja ta' Sergio li kellu jaħfer li l-nifsu li qatel il-Giselle. Ġifiri li taħfer li lek nifsek mhux ħaġa faċli, ġifiri għalija dik il-speċjalment meta tkun qtilt om tat-tarbija tiegħek. Ġifiri naħseb dak il-proċess interessanti ħafna li tara xi ħadd li jaqa' fl-iktar dalma kifra u mbagħad joħroġ minnha u jaħfer lilu nnifsu.
Interessanti. Ma wara din l-ispirazzjoni naħseb li ta' min nisimgħu daqsxejn
is-sigla.
Is-sigla u trailer ta' Giselle u hemm il-vuċijiet kollha Giselle. Il-min ħa nisimgħu semmili l-ismijiet tifsakarhom?
Hemm ħafna kantanti.
Hemm ħafna kantanti.
Għax din is-sigla li ġibt, ġifieri basically konna ġibna ħafna kantanti differenti. U fil-background.
Il-minnu zajt, il-minnu zajt.
Tantem
li nsejtom.
Ma jendiku Claudia Faniello zgur, Clifford Gallia.
Tiftakar iċat. Mela, eja nisimaw din il-sigla, ija daqxej twila, imma naħseb li tajjeb li morru kif jgħidu l-Ingliżi down memory lane u
nostalġija.
Nostalġija biex nismgħu is-sigla ta' Giselle. Komplu bil-program platea. Interessant ħafna anka jena f'takarta il-dik sigla ta' Giselle li tant fija memori ma ovvjament dik kienet waħda minn il-bidu kien.
Il-bidu. Hemmhekk beda kollox.
X'fett illek tikteb u tiddarid meta ma kellek x'esperjenza. Dam is saqsejt li nnifsi wkoll ta'.
Eżatt, ma nagħlek id-dritt.
Ta'
ankula nisamijak.
U kif ikkonvinċejt l-awtoritajiet biex jafdawk hekk. X'kien hemm ġara, x'mhekk background teatru kellek biss. Kif kont ħdimt hemm Madina? X'dinja interessanti. Kif għamilt il-qabż enormi? Kif irnexxielek?
Ara, l-ewwel ċena li ffilmi għajt jien u sejra lura d-dar bdejt ngħid le marriċ. Di mux għalija, it was so hard, kienet vera diffiċli.
Menti, diġa kelleft scripts lesti, u ċek?
Leħe, kellna l-ewwel 10 scripts lesti.
L-ewwel 10 kellet lesti, konta fiġu, konta fejsejra, ma
diferi. Storja li.
Le, komplet t-spandi waqt li għedha t-tkteb?
Mela, waqt li t-tider.
Waqt li għedha t-tider?
Tlet ġimgħat qabel ma der fiċ-ċinema, l-aħħar episodju, konna għandna ma nafux kif se jispiċċa. Tal-ġen
Di tajba
Tal-ġen
Di tajba Regola hija bil-maqlub Regola hija bil-maqlub Regola hija Konaf dejjem fej
Ħatispiċċa
U aħdem għalija
Le konna nafu Mindi
għatiksar il-regola
Le konna nafu fej ħatispiċċa
Ena
jdu ma konnix nafu Kif sen waslu semmek
Semmek Orret Mela mġej skont il-regola Għazik għal interessanti Li ma tkunx taf Kif ħatas għal, ma taf kif
taf kif ħatas. Konna nafu li per eżempju tinkixef li Sergio qatel il-Giuseppe,
kif ħassir ma taf.
Flata Sergio, eżatt.
Dik li aġġorment il-regola
waħna regola.
Issa mbagħad kif ma kif inti żażwat għax nisan nexxielek tikkonvinċi
l-istazzjoni.
L-istazzjoni li
Isem, aħna konna grupp terba, konna for people, il-kumpanija kien nisama.
Mena hawnhekk li ma semmejthom li.
Jiena u Carlos da Battista li sadna flimkien fl-istess kumpanija, mbagħad kien hemm Rachel Kakija u Evelyn La Rosa.
U Evelyn La Rosa sewwa.
U għamilna pilot.
Aha,
għamilna pilot ta' xi 20 minuta.
Ħdimtu qabel flimkien kontu jew kellna qattu
Le konna Ara jien kont naf it-tali huma ġifieri jien kont il-fulcrum biex ta' jien kont naf lilhom u laqgħajthom. Konna fil-Carlos, konna
fil-separatament
u għattom f'grupp u l-ewwel bdejna niktbu kummedja. Imma bdejna nsibu ver diffiċli għax kummedja ver diffiċli biex tiktibha.
Kummedja diffiċli.
U mbagħad xejn bdejna niktbu Giuseppe, u mbagħad għamilna pilot u niftakar morna biha Ntrud Vella tal-One TV.
Sewwa.
U mali ratum Indunat li għax ħaġa differenti ħafna. U she gave us full support. Minn dak iż-żmien dejjem ħdimna tajjeb ħafna ħafna marut.
Fajt għaddejna.
Ija, anka dis-sena għanna 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 għanna
Fajt għaddejna. Issa għajd li ktar tajt fil-programmi jħor xandi ktar.
Għalli fidi.
Uxħalli s-semma. Issa.
Wara Giuseppe.
Wara issa. Wara Giuseppe x-kinġara.
L-evangelisti.
L-evangelisti għajd li daċċej fuq l-evangelisti.
Evangelisti huwa naħseb mill-proġetti kollha li għamilt. Wieħed mill-iktar għall-qalbi.
Għaliex?
Għax ovvjament bnejna fuq l-esperjenza ta' Giuseppe.
Sewwa.
Allura bdejt nitjib.
Eh.
U hekk bħala storja vera nemmen li b'saħħitha fil-fatt.
X'kienet l-evangelisti?
L-istorja.
X'taqsam l-Evangelu ġifieri
Le, imma bażikament kienu grupp ta' erba li kienu jisirqu mill-knejjes. U kienu jissejħu l-evangelisti u kellhom kull persuna kellha tatu li tissimbolizza wieħed mill-evangelisti.
Ġifieri din reliġjon ħallil allura ġiet.
Kienu jisirqu mill-knejjes. Imma mbagħad tiskopri li fil-fatt wieħed minnhom il-knisja kienet serqitlu l-proprjetà. Il-proprjetajiet, għalek. Down the line.
Tidħol f'daqsxejn.
Kontroversja.
Kontroversja. Min kienu l-atturi?
L-atturi, l-evangelisti kien hemm Mark Mifsud, Doriana Portelli, Ludwig Farrugia u Carlos Farrugia.
Issa, fejt trid tasal imma biha l-evangelisti? X'kienet ir-raġuni tal-evangelisti?
Għaliex għamiltu?
Għaliex ħriġ tibdil l-idea tal-evangelisti?
Ifem, tal-evangelist, il-ħallilin kienet biss premessa. L-istoria l-propja tal-evangelisti tibda meta wieħed mill-karattri Frank fl-ewwel episodju imut hit and run. U l-organ tiegħu jitqasmu f'erba' minn nies differenti. U hija l-istorja ta' dawn l-erba' minn nies.
Li ħadu biċċa minnu.
Eżatt, li ħadu biċċa minnu. U kif ħajinfluwenzaw lil xulxin.
Ġifieri dawn l-organ influwenzaw lil dawn in-nies li ħadu l-organ.
Eżatt, eventwalment inti tinduna.
U wara xejn tkun xed daqsxejn bes.
Interessanti għax fil-fatt tinduna eventwalment tinduna minn ħadlu qalbu kien dak li qatlu bil-tajru bil-karozza.
Darġa.
U jispiċċa jiġġennen bil-gilt. biħt bil-sens taħtija.
Dina, dina, running team, għad dispiċċaj ġenna bil-gilt, u għandu kun għandek għandek dal-element ta' gilt feeling.
Ejja, jista' jkun.
Ximkien, jisegħu.
Imma gilt mux kulħat, jisegħu. Kulħat
kollu. Imma li, inti, xinidi.
Eħe, naħseb ma tkun zero, konna jxafna b-sens taħtija.
Għalix, xiġfir.
Ma nafx, imma kienet wahda mill-iktar affarijiet li kienet predominanti.
Bħajt fettixa ġifiri.
Issa le.
Issa le, nifemax.
Fiqt minna. Ħadim fuqa, ma? Biex fiqt minna, sens taħtija.
Interessanti, interessanti. U minna ma ħareċ il-ġizel u ħareċ
l-evangelisti.
Iġifiri, ħadd xi ħaġa minna. Din hija veru premessa interessanti.
U evangelisti għadha preżenti ħafna f'ħajti, għax bħalissa qed nippruvaw nadattaw il-format u nbigħu barra minn Malta.
Nawguralek dak l-aħħar ħsieb ta' Abigail Malija, Abigail veru ħadd gost nitkellem miegħek u ovvjament nerġgħu niltaqgħu biex nisimgħu iktar u iktar il-mixja l-ġrajja l-ġirja sfrenata fil-teatru, fil-televiżjoni ta' Abigail Malija.
Grazzi.
Insellmulkom, grazzi.
Grazzi.
Kontu qegħdin tisimgħu Platea. Programm li laqgħana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmen Ogrek, Samuele.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.